intervija tev.
Tieši tā, labrīt. Šorīt esam sazvanījuši Katrīnu, kur jau kādu laiku par savu dzīvesvietu sauc Spāniju, un sākoties pandēmijas uzliesmojumam arī Spānijā, personīgu apstākļu izmaiņu dēļ pirms mēneša saprata, ka viņai kopā ar draugu pēc iespējas ātrāk ir jāuzsāk atpakaļ ceš uz dzimteni mājām Latviju. Čau, Katrīna!
Labrīt, labrīt!
Nu, izstāsti, kā attīstījās viss situācija Spānijā pāris vārdos?
Spānijā viss notika ļoti, ļoti strauji, salīdzinu ar tām valstīm, kā mēs arī varam sakot līdz gan sociālajos tīklos, gan arī mēdījos. Nu, ja vēl pirmdienā, teiksim tā, visi varējām normāli aiziet uz veikaliem un sporta zālēm, tad jau pēc pāris dienām viss tik reizā ar nazi nogries, ar tīs nevarējām darīt neko, attiecīgi iet tikai uz pārtikas veikalu vai uz aptieku. Laiku pavadījām mājās, visu laiku, tā kā raksts, arī varēja redzēt dažādas video, kas klīda apkārt, tāpat kā Itālijā, Spānijā cilvēki tikai samājās to noviem klausot, kā kaimiņi spēlē mūziku, un tas ir viss, kas tur notika, tā kā viss teikšu ļoti, ļoti strauji, nevis pa dienām, bet pa stundām tur mainījās.
Cik ļoti, nu, patiesībā, nu, drošības dienesti kontrolēja sabiedrību?
Nu, ir tā, ka es nedzīvoju lielajās pilsētās, tas bija diezgan 5 stundu braucienā no Madridis, tā kā tur tā situācija nebija patiesībā tik ļoti tāda stasprinkta, protams, ka jau ir policija, bet ar viens nenāk klāts, tāds nebija, bet tajā laikā, kad mēs tur bijām pirms mēneša, varbūt tagad arī, ka tā situācija vēl stāvsinājas, viens bija, varbūt arī to nav vairāk kontrolē, bet cilvēki diezgan ļoti nopietni par to attiecās, nebija tā, ka, piemēram, tu guli un kāds tur bļaustās vēl kur ārā, viss ļoti kā tā fluksēks, vai šeit bija vispār 8 viss, kad arī pārtiks veikā bija cieti neviena cilvēka vispār uz ielām nebija.
Lieta skaidra un lieta diezgan nopietna. Klau, mēs atgriezīsimies pēc dziesmas, atpakaļ mēs turpināsim sarunu ar Katrīnu. Tikmēr klausītājiem mums var uzdot arī jautājumu uz 2720, 2720. Varbūt ir kāds jautājums, ko mēs arī Katrīnai varēsim pēc tam nodot no klausītājiem.
Radio tev. Intervija tev.
9:15 minūtes, Katrīna ar mums arī telefonsarunā. Katrīna, pastāsti, kāds tad bija tas maršruts un cik stundas tu pavadīji ceļā no Spānijas uz Latviju pandēmijas laikā?
Ceļš bija tāds, ka mēs no sākuma lidojām Spānijas iegrizdām reizā uz Barcelonu, pēc tam no Barcelonas uz Minšenu, no Minšenas uz Minsku. Varētu rasties jautājums, kāpēc Minsku, tāpēc, ka tas bija laiks, kad šeit repatriācijas reizes jau bija beigušies, pēdējie divi bija palikuši, mēs zvanījām, tie bija jau izpārdot, un mēs tikai tad bijām dabūjuši tādu atļauju doties tālāk, nu, visu Spānijas pusē ir sakārtots, mēs varam braukt uz mājām attiecīgi ar darbiem. Un jā, nu, tad no Minskas mēs paņēmām no Minskas lidojas taksi, kas bija man šķiet ļoti būs sarežģīti, un kā būs mūsu tāds gaisa gabalu 300 km vispār pēc īslīdz robežu punktam, un cik tas vispār maksās. Patiesībā tās bažas bija velks, jo mēs sonokārtojām vīzu ļoti ātri arī tādas stundas laikā, un pēc tam jau 2 minūtes laikā taksas mūs paņēma un aizvedz pa 180-90 Baltkrievijas naudaņiem, kas ir no aptuveni 60 eiro, nevaz vairāk, tikai mēs varam iedomāties, ja bija 300 km, un mēs braucām 60 eiro, jo, nu, ja taksam arī bija jābrauc visu ceļu atpakaļ, tā kā, nu, ļoti lēti. Un, ja runājam par stundām, tad kopumā tas viss stāstā ieņēma apmēram 40 stundas, kopš mēs izgājām no mājas ārā un atbraucām tiem līdz īpašumam, kur mēs pavadījām tās 12 minūtes, 12 nedēļas, un attiecīgies, par ko mēs arī parakstījāmies kā kārtīgi pilsoņi, un jā, tad atbraucām, un vēl to robežu bija jābrauc 2 stundas, tā kā tas bija ilgi, un pēc tam pašiem bija liels pārsteigums, kā mēs izturējām, bet 18 stundas mēs pavadījām Minhenē guļot uz soliņu, tā kā tas arī bija tas grūtākais tā palikšana vienā vietā.
Pārstāst, lūdzu, arī kādas formalitātes bija nepieciešams, lai to ceļu uzsākt uz mājām un lai veiksmīgi varētu nokļūt mājās?
Par to mēs sākām domāt tajā brīdī, tad, kad mēs sapratām to, ka Spānijā mēs nevaram tā brīvi pārvietoties un tikt tālāk uz kaut kādām citām pilsētām. Tās formalitātes tāds, ka jānokārto un jādabu un bija atļaujis no visām valstīm, kurās mēs piestājām no vēstniecībām Latvijas attiecīgi tur, no Latvijas vēstniecības Spānijā, Latvijā un Baltkrievijā. Tā Latvija bija ļoti, ļoti īsa kodolīga informācija par to, ka mēs tikai braucam cauri, mēs tur neapstāsimies, lai viņiem nav uztraukums, ka tās ceļotāji paliek kaut kur pie viņiem. Un Jā, mums palīdzēja zinoši cilvēki to diezgan ātri sakārtot, bet nu, ja mums tāds pats nebūtu, mēs esam palikuši kaut kur putaļā, jo bija cilvēki, kuri no Varslodas netika uz Minhenu tieši šī iemesta dēļ, tāds 15 cilvēki, un jā, tāpēc tā.
Pēc vēl viens dziesmas noskaidrosim, ko tad Katrīnas ģimene un draugs arūpē viņiem pārtikas precēs, kā pirmās nepieciešamības precēm.
Tad ko tad, ko tad pirmās divas nedēļas pēc atgriešanās Katrīna ēda?
Jā, ja? Ko mēs pēc dziesmas noskaidrosim Radio TV ētrā.
Radio tev. Intervija tev.
9:21 minūte mēs turpinām sarunu ar Katrīnu, kura pandēmijas laikā veiksmīgi atgriezās no Spānijas šeit Latvijā, un iepriekš Katrīna tu stāstīji par visu tālo ceļu arī formalitātēm, bet pašā ceļojuma laikā, kur bija tie, nu, informācijas avoti, kas tev visvairāk palīdzēja vispār orientēties, kur tev doties, ar ko tev sazināties, kādas atļaujas tev tūlīt būs jākārto vai jāpierāda, ka esi, nezinu, Latvijas iedzīvotājs, un lūdzu, laidiet man atpakaļ mājās.
Par šo informāciju tieši par ieceļošanas jautājumiem, vai mūs vispār pieņems kādā valstī, vai mūs neesam pieņēmuši lidostā, vai vispār pieņems kādā lidostā, mēs, protams, skatījāmies ārlietu ministrijas mājaslapā, par visu šīs informācijas bija salikts, un arī sekojām līdzi, protams, visām aktualitātēm, kas tika likts, un tas arī bija galvenais avots Facebook lapā un viņa mājaslapā. Ja runājam tieši par tām viesniecības, tām izziņām, tad to mums arī palīdzēja zinoši cilvēki, kuriem bija pieredze, nu, ar kuriem mēs strādājām Spānijā, un kuri zināja ceļu, bet ar kuriem runāt vajadzētu, bet mēs arī pašies arī rakstījām un vēstniecības cilvēki ļoti atsaucīgi palīdzēja, tā kā galīgi nebija problēma ar šo jautājumu.
Nu, noteikti arī daudz palīdzēja draugu un ģimeni. Pastāst, kas tad bija pāris lietas interesantākais, kas bija sarūpēts, ko jums vajadzēja, ko ēst uz divām nedēļām?
Jums visiem sākās ar to, ka mēs domājam, kā lai mēs dabūnam vēl vienu mašīnu pie robežas, tam mums brauca divas mašīnas, līdz pat Daugavpilī caur, atvērtūt robežai, pamājām viens otram, mēs kājām vienam klāt, un tad aizvedām līdz īpašām pie pat metālu, kas bija no robežas, bet ko mums atved, mēs jau bijām sagatavojuši sarakstu, mēs jau kārtīgi, jau mēs bijām noilgojušies pēc tādām metām kā augstā zupa, tā kā mums sagādāja dažādi šīs izaivījums, lai mēs varam kaut ko garšīgu uztaisīt. Protams, visādas zobirstes no papīri un tam līdzīgs lietas, bet pārsvarā visvairāk, kad es ieraudzīju to ēdienu daudzums, tad kaļas krājums man šķita vienkārši ārprātīgi liels.
Uz gadu pietiktu, jā?
Jā, kad tu nodzīvo tās divas nedēļas, tu atver to ledus skapu un tu saprot, ka visu ceļu mazliet vienām bija sareiķinā. Nu,
vairāk kā divas nedēļas ir pagājušas, kāda ir tava galvenā atziņa, kas ir iegūta pēc atbraukšanas mājās?
Varbūt ne atziņa, bet tā vērtība, ko tu saproti, ka šādā situācijā tais kom no mājām cilties tik bezspēcīgs. Patiesībā, jo tā situācija tik strauji mainās, tu esi svešā valstī. Tu, protams, tev prātā ienāk doma, kas ir jārien mani kaut kas te notiek. Tad kā tevi pieņemt svešā vietā, vai tu vispār ar kādu varēsi sarunāties, jo tur angliski principā cilvēki tajā vietā, ko mēs dzīvam nerunājas, mums spāņu valodas nav. Un tā kā visa tā sajūta tik ļoti katru dienu ar vien vairāk uzvilkās nervi, tā varētu teikt, tāpēc arī mēs izvēlējāmies šo ceļu doties mājās, tik sarežģīts varbūt tas varētu teikt, bet nu, ļoti neumalīgi visu tā situācija kopumā ir, un es domāju, ka salīdzinot ar to, kā mums ir Latvijā, mēs esam, nu nevar teikt, ka mēs esam ļoti laimīgi priecīgi par šo visu situāciju, protams, nē, bet tā kā tur, ka cilvēki vispār pastaigāties nevar iziet ārā, mums tikai ir tas, ka mēs nedrīkstam iet klāt nevienam, un tas ir, un to nav grūti taču ievērot, tā kā, bet jebūt redzēt, kā tā pilsēta pārvēršās vienkārši poku vietā ielas izklotīt, nekā nav, tad tagad es katrā ziņā spēju to novērtēt.
Paldies tev, Katrīna, ka piekrīti sarunai. Mēs sarunājamies ar Katrīnu, kur pirms gandrīz mēneša atgriezās no Spānijas pandēmijas laikā uz Latviju, savu dzimteni un mājām. Paldies!
Paldies! Lai forša diena!
Paldies! Jums arī! Atā.
Raidījums Radio Tev interviju Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.